Bueno, pois xa estamos de volta, están escoitando. Isto é a banda de Lalín, nunha grabación caseira que fixeron cada un dende o seu domicilio, fai cousa de 10, 15 días. Bueno, pois hoxe quixemos poñer ya, porque temos do outro lado da liña telefónica ao director da banda de Lalín, a David Fiuza. David, moi bo día.
Moi bos días a todos.
Que tal, como estás?
Pois, dentro das posibilidades, estupendamente.
Imagino que si traballando, non? Dende a casa.
Sí, exactamente. Buscando novos proxectos e buscando como encamiñar a nova situación que nos espera.
Efectivamente. Oye, como xurdeu esta iniciativa da grabación, cada un dende a súa casa, co seu instrumento, incluso con voces tamén desta versión?
Sí, pois realmente saleu directamente dos músicos, non? En especial Marta, unha das nosas clarinetistas, pois lleveu esta idea e a todos nos pareceu fantástica e nos puxemos ao tema, porque, bueno, ao fin e ao cabo é unha maneira de manter un contacto nesta situación na que nos atopamos, non? Uh-huh. E sí, dicías ti, mencionabas que hai xente cantando e tal, porque claro, hai xente que o confinamento pillou no fora de Lalín, entonces nas súas cidades de traballo e así, claro. E sin un instrumento. Entonces, pues bueno, había que buscar a maneira de como participar o máximo número de xente posible.
Efectivamente, que a banda de Lalín a día de hoxe pois xa acompoñen un bon número de persoas, non? Cantos sodes, máis menos así, dos fixos.
Sí, afortunadamente é unha plantilla super completa en todos os instrumentos, digamos, non? Nunca hai necesidade de ter que reforzar e pois, posiblemente 90 músicos, é así unha cifra media que podemos encontrar para un concerto.
Non está nada mal. Bueno, falamos nesta xornada, David, contigo, de un proxecto de transición a actividade musical, chamades vos, con dúas liñas de actuación para, pois eso, poder reanudar cando se poida a actividade. Contanos un pouquiño en que consiste este proxecto.
Sí, pues bueno, estuvemos diseñando de como poder retomar a actividade sempre cumplindo, digamos, a normativa e ademais de cumplida de maneira legal, por decirlo de alguna forma, de tamén que fose segura para cada un dos nosos músicos e para a xente que poida ter contacto con estas actividades, non? Entón, partindo xa desa base, pues, é complicado encontrar un proxecto no que tanta xente xunta fai algo, é unha distancia moi corta, non? Entonces, pues bueno, ao final diseñamos dúas posibilidades, unha ten unha liña un poquinho máis social, de contacto directo co povo, sí. E outra ten unha liña un poquinho máis artística. Uh-huh. A primeira delas, que é con obxectivos especificamente sociais, non, pois é facer un desfile, un pasarrúas, que entendemos o mellor con este concepto, sí. Non, polas rúas de Lalín, pois tan pronto como sexa posible. Para que? Pois un poquinho para demostrar que queremos estar outra vez aí para o noso povo e a música que tanto nos uneu, non? Pois demostrar que queremos compartila con todos.
Claro.
O feito de facer un pasarrúas, pois tamén nos permite que gardemos unhas distancias de seguridade entre cada músico e que tamén sirva como un exemplo de civismo, non? Ademais, pois bueno, é unha maneira de solidariamente achegar a música un pouquiño máis preto das vivendas, non? Que ademais nestes tempos de confinamento se veu que as artes tanto nos axudan a poder levar ben estas situacións, non? Pois,
sí.
Pois eso, por eso queremos estar aí cos nosos veciños tan pronto sexa posible. E a segunda, que ten uns fins un pouquiño máis artísticos, un enfoque máis artístico o proxecto,
sí.
Pois é o de retomar o traballo da banda, pero con pequenos ensembles, xa que a día de hoxe, a data de xuntarnos os 90 no escenario, pois parece un
complicado.
Pouquinho máis lonxana, claro. Pois entonces pensamos no formato de música de cámara, pero dunha maneira un poquinho especial, non facer grupos de cámara independentes e xa está, senón traballar grupos de cámara independentes, pero que formen parte de unha única obra común, non? Entón, collemos os cadros dunha exposición de Mussorgsky, coñecidísima obra original para piano, ainda así que coñécese máis a versión de orquesta que fixo Ravel, e con isto pues, estamos realizando unha transcripción donde cada cadro ou cada movimento, cada fragmento musical, vai a interpretar un grupo distinto da banda. Pequenos grupos de 8 ata 12 persoas, o cal nos vai permitir tamén poder facer ensaios sin cumplir, digamos, sin sobrepasar o aforo
claro.
Recomendado para estes casos. É un proxecto que, ademais, intentamos integrar con máis artes, como literatura, pintura, fotografía, e incluso estamos barallando a posibilidade de integrar danza. Por qué? Porque, bueno, unha das mensaxes que tamén estamos quitando deste confinamento, non, de que a unión fai a forza, e cando entre todos loitamos por algo, conseguimos mellores resultados. Pois unha maneira de mostrarlo artísticamente pois pode ser isto, non? Integrar varias artes con grupos pequenos e un proxecto común.
Claro. Bueno, o primeiro proxecto, o máis social, ese desfile, ese pasarrúas, vos xa valorastes, preguntastes a diferentes institucións, autoridades, como sería, pois, ou cando se podería realizar?
Sí, a día de hoxe non está claro, porque, bueno, todos sabemos que isto foi un estado totalmente novo e que nos pillou a todos por sorpresa, entonces a normativa que está saindo continuamente ten rectificacións, non?
Sí.
E realmente, pues, o noso sector é un dos moitos que non se contempla cando hai que tomar decisións tan xerais, non? Entonces a día de hoxe é moi complicado saber cando. Posiblemente, na fase 2 ou na fase 3, igual entre liñas podemos entender eso, pero estamos todavía á espera de saberlo con seguridade.
Fase 2 sería a partir do 25 de maio, fase 3 a partir do 8 de xuño. Tampouco queda moito, non sei como ides a facer para os ensaios. Se van a ser ensaios virtuais ou non?
Sí, eso, pues bueno, tan pronto como teñamos algo moi claro, sí que vamos a poñer as partituras xa a disposición de todos, e que cada un poida traballar individualmente, e no momento do pasar rúas, pois teremos que xuntarnos ali xunto ao auditorio, cas distancias que nos corresponden, e facer o ensaio pertinente antes de sair a interpretar pola rúa.
Pero o director David Ciuza xa ten na cabeza cal vai ser o repertorio, imagino que algo moi alegre, non?
Sí, exactamente, buscaremos marchas propias para eso, porque de feito este proxecto chamase Banda de Lalín, paso a paso en marcha, un poquinho co doble sentido, non? É dicir, vai a ser un repertorio de desfile adaptado para iso, que sexa cómodo, é práctico, é precisamente que sexa optimista tamén o carácter da música, non? E esa é a intención. Incluso valoramos a posibilidade de achegarnos a lugares pois, como a residencia ou xente que sí que pode necesitar ou lle pode vir moi ben escoitar un pouco de música en directo, non?
Sí.
E que teñen máis dificultades de acceder a ela, pois vamos a intentar tamén ver cales son as posibilidades de chegar a estes lugares.
Vos, cando foi a data na que parastes, cal foi dos últimos ensaios que fixestes no mes de marzo?
Pois realmente suspendemos, o primeiro ensaio que suspendemos foi o día 13, se non recordo mal, se era venres, foi o 13 de marzo.
Sí, sí.
Que foi xusto cando xa nos deron as recomendacións de que iba a sair o estado de alarma, que foi de feito ese domingo, non?
Efectivamente.
Pois o venres sí que xa cancelamos a actividade, porque foi cando os colexios tamén empezaron a pechar e cando, bueno, se pechou todo na noite do venres.
Sí, efectivamente. Sí. E o último concerto que puido ser o do Cocido, entón?
Foi o Cocido, exactamente.
Foi o Cocido. Sí. Non sei se xa tivestes algún concerto que tivestes que cancelar en Lalín ou noutro sitio,
sí.
Estaba algo previsto por aí
pois,
que
sí. Na nosa programación da temporada Sinfonía Cero, que era a temporada do auditorio,
efectivamente.
Pois levamos dous cancelados xa. Un era o festival, o que iba a acudir tamén de convidada a banda do Rosal, que era o domingo de Ramos, o sábado anterior ao domingo de Ramos, o 4 de abril. Ese tivemos que suspendelo, e despois suspendemos tamén o que tiñamos o 1 de maio, que tamén tiñamos o proxecto de facelo un día antes como xornada de concerto pedagóxico para os institutos de Lalín, cun ensemble de cámara da Petite Symphonie de Gounod, pois ese tamén está suspendido.
Quedarían aprazados, poderían facerse noutro mes, a partir de setembro, cando sexa, ou xa non se pode?
Pois realmente, bueno, para vindeira a temporada xa había como unha idea de programación, pero ahora trátase un poquinho de reestructurar. Si que hai determinado repertorio que nos quedou pendente dos proxectos deste ano que estamos agora, non? Que si que vámoslo realizar, pois, por exemplo, temos un encargo dunha obra que si que queremos estrenar, temos tamén unha obra que xa habíamos empezado o traballo con ela, co que leva un quinteto de solistas, e pois ese traballo tamén para aproveitarlo vamos a mirar a posibilidade de reprogramar. Entonces, bueno, a día de hoxe non sabemos exactamente o que se vai facer, porque é imposible,
xa.
Pero sí que os compromisos así que conllevaron un esforzo máis importante ou unha logística máis complexo, eso sí que se van a levar a cabo.
E a nivel máis persoal, David, tiñas algún proxecto ti propio por fora que tamén tiveras que suspender ou non?
Sí, pois realmente fora tamén se me caeu algunha cousa, pois tiña, por exemplo, dous programas coa banda municipal de Coruña, tamén tiña un obradoiro en Viveiro, e bueno, algunhas cousas que estaban un pouco máis incertas, tiña dous xurados de certames de bandas e todo isto, pois caeuse todo, claro.
Me imagino que estades preocupados, non? Toda a xente que vos dedicades ao mundo da cultura do que vai a pasar nos vindeiros meses ou incluso no que resta de ano.
Bueno, creo que realmente preocupados estamos todos os sectores, non só a cultura, porque é unha situación moi complexa. Sí que é certo que no caso da cultura, concretamente, faloche dos concertos, non? Sí que é moi complicado saber que pasará, porque sempre conleva uns ensaios con seres humanos cerca uns dos outros. É moi complicado facer música separados a 2 metros, moi, moi complicado. E despois que tamén que ten outras consecuencias, como é o aforo das salas de concertos, que tamén, pois bueno, non sabemos como vai a ser, a verdade é que sí que é un poquinho preocupante, non? Pero bueno, vamos a ver con optimismo e seguro que encontraremos fórmulas que poidan ser cívicas, seguras e que permitan reanudar a actividade como ten que ser.
Téñense que atopar, evidentemente. Bueno, e nos estamos agardando xa que pois se poida escoitar ese pasarrúas polas rúas de Lalín, que vai a animar moitísimo ese día pois a banda de Lalín a nosas rúas, vai a dar moito moito ambiente, e xa agardando, David Fiuza, a que chegue ese día. Por certo, ti que música estás escoitando agora mesmo na casa? Non para traballar, digo, pois eso, en tempo de lecer, que música escoitas?
Pois absolutamente de todo. O certo é que, bueno, as últimas, podemos decir, 5 semanas estiven prácticamente só traballando. Entonces tampouco tiven moito tempo extra. Digamos que en ese momento que desconecto da música, máis ben, pois miro algunha película, leo algún libro, para ter algo diferente que non sexa escoitar, non? Con atención. Pero prácticamente de todo. Ainda que é un bon momento para retomar ao mellor escoitas que fai tempo que tiña gana de facer con calma, pois non sei, grandes sinfonías como Mahler, Shostakovich, un pouco este tipo de repertorio, pois apetecíame escoitalo tranquilamente, non? E puden facelo esta temporada.
Pois que nos alegramos, David, que a ver se nos vemos pronto xa pola rúa, e nada, que vaya todo ben, moitísimas grazas por informarnos deste proxecto de transición a actividade musical da banda de Lalín, e agardemos que chegue pronto xa ese primeiro paso a paso en marcha o proxecto da banda de Lalín. David, moitísimas grazas, que pases bo día.
Pois da parte da banda de Lalín, moitísimas gracias a vos por apoiarnos e tamén por facer cobertura deste tipo de iniciativas. Unha aperta moi forte a todos.
Un placer, como sempre. Unha aperta, David. Un saúdo. Chao.